Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Studiyada Ruzanna Rəşid qızı və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda nə qədər yeni iş yeri yaradılıb?
Dondurma satırlar şəhərdə, su satırlar. Onları qatsaq, bəlkə 6 milyon da elə bilər.
Hamısı yalandır, iş yoxdur, onun işsizlik çoxalıb bizdə.
Amerika tamaşaçısı ya oxucusu pul xəbərinə daha çox maraq göstərir, ya pis hava xəbərinə yeni araşdırma?
İndi adamları daha çox onlara şəxsən təsir edən xəbərlər maraqlandırır. Məsələn, sabah sadə Amerikalı evdən çıxanda hansı hava ilə qarşılaşacaq?
Gələn ilin seçkilərinə iqtidar necə hazırlaşır? Seçki söhbətimiz davam edir.
Öz aralarında vəzifə, sərbət, imkaz bölgüsündə onlar ola bilsin ki, çəkişirlər. Amma xalqa demokrasiya münasibətdə onlar yetkilir.
İraqda vəziyyətin bədbin ya ikili mənzərəsi, Amerikanın təhlükəsizlik agentliklərinin yeni ehtimal hesabatı.
Siyasi liderlər ölkəni səmərəli şəkildə idarə eləməyə qadir deyillər. O səbəbdən ki, şiyə çoxluğu siyasi səhnədə üstün mövqeyini qorumağa çalışır. Sünni azlığı isə Səddam Hüseyindən sonra öz siyasi statuslarının aşağı düşməsi ilə barışmaq istəmirlər.
İslam Kərimovdan sonra Özbəkistanda vəziyyət doğrudan mı pisləşə bilər? Bütün bu mövzular Kontekst proqramımızda olacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyəcək. Buyur Ruzanna.
Çox sağ olun İlxan. Abdullah Gül yenə prezident seçilə bilməyib. Bugün Türkiyədə prezident seçkisinin ikinci turu keçirildi. Yenə heç bir namizəd lazım olan 367 səsi toplaya bilmədi. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül 337 səs yığıb. Rəqiblərindən biri 71, o biri 14 səs toplayıb. Seçkinin üçüncü turu avqustun 28-də keçiriləcək. Gələn seçkidə Abdullah Gülün qalib gələcəyi gözlənir, çünki gələn seçkini udmaq üçün 276 səs kifayət edəcək. Müxalif Xalq Cümhuriyyət Partiyası əvvəlki kimi Gülün namizədliyinə etiraz olaraq seçkiləri boykot edir. Hansısa partiya boykot yolunu seçibsə, deməli onun problemi var. Bunu Azərbaycanın Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov deyib. Məzahir Pənahov bildirir ki, Azərbaycanda partiyaların seçkidə iştirakı üçün tam şərait yaradılıb. Hakimiyyətdə iddiası olanlar seçkidən istifadə edəməlidirlər. MSK sədri onu da deyib ki, seçkilər milyonlarla adamın iştirakı ilə keçən prosesdir. Orada ideal vəziyyət axtarmaq düzgün deyil. Xaricdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin təqaüdü artırılacaq. İlqar Rəsul xəbər verir.
Bu il xaricdə təhsil alan tələbələrin təqaüdü artırılacaq. Təhsil naziri Misir Mərdanov bu barədə dövlət başçısının xüsusi tapşırığı olduğunu bildirir.
Cənab prezidentin atdığı addımlar, imzaladığı sərəncamlara görə onların təqaüdü ilbəylə artırılır və mən düşünürəm ki, bu ildə artım gözlənilir. Bu barədə dövlət başçısının tapşırığı var. O tapşırıq üzərində iş aparılır.
Nazirin sözlərinə görə, Azərbaycan vətəndaşları öz hesablarına, müxtəlif ölkə və təşkilatların qrantları və dövlət hesabına xarici ölkələrdə təhsil alırlar. Dövlətlərarası müqavilələrə uyğun olaraq ən çox tələbə Türkiyədə oxuyur. Rusiya, Çin, Misir, Rumıniya, Çexiya, Slovakiya və Yaponiyada da tələbələr oxuyur. Hazırda xarici ölkələrdə 3000-dən çox Azərbaycan vətəndaşı ali təhsil alır.
İlqar Rəsul. Orta məktəb müəllimələrinin forması ilə bağlı qərar düşünülməmiş qərardır. Bunu da təhsil naziri Misir Mərdanov deyib. Bakı Təhsil İdarəsi deyirdi ki, qadın müəllimlərə dərsə şalvar geyinməmək tövsiyə olunacaq, çünki bu pedaqoji prosesə mənfi təsir edir. Nazir bildirib ki, müəllimin geyimi müzakirə olunmamalıdır. Bakıda yeni tikilən avtovağzalın 4-cü sektoru yanıb. Yanğın sektorun plastik örtüyünü sıradan çıxardı. Tikintidə işləyən fəhlələrin dediyinə görə yanğın qaynaq işləri zamanı baş verib. Rəsmi açıqlama yoxdur. Jurnalistlərə hadisə yerinə yaxınlaşmağa, çəkiliş aparmağa icazə verilməyib. Yanğın söndürənlər gec gəlsələr də yanğını söndürmək mümkün olub. Yeni avtovağzal 6 sektordan ibarətdir. Keçmiş motodromun ərazisində tikilir. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Amnesty International Tehranda həbsdə olan iki azərbaycanlı barədə bəyanat verib. Bəyanat evin zindanında saxlanan azərbaycanlı hüquq müdafiəçiləri Səid Mətunpur və Salih Kamrani haqqındadır. Amnesty International narahatdır ki, azərbaycanlıların haqlarını müdafiə edən Mətunpura işgəncə verilə bilər. Bəyanatda deyilir ki, Mətunpur indi ettilatın nəzarəti altında saxlanır. Ona təzyiq olunur ki, televiziyada etirafla çıxış eləsin. Amnesty International Salih Kamranini də vicdan məhbusu hesab eləyir və ürək xəstəliyinə görə onun həyatının daha ciddi təhlükə qarşısında olduğunu bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Nüfuzlu respublikaçılardan biri George Bush'u ordunu İraqdan çıxarmağa başlamağa çağırır. İraqdan bu yaxında qayıdan respublikaçı senator John Warner təklif edir ki, əskərlərdən 5000-i Milad bayramına qədər Amerikaya qaytarılsın. Warnerin fikrincə bu addım İraq hökumətini canlandırar, siyasi razılığa, razılıqsa İraqın stabilliyinə kömək eləyər.
Mən prezidentə hörmətlə deyirəm ki, nə qədər istəyir, o qədər əskər çıxarsın. Siz tempi itirmək istəmirsiniz. Amma 160 mindən çox əskərdən deyək ki, 5000-i dislokasiya oluna və bu il Milad bayramına qədər evində ailəsinin, yaxınlarının yanında ola bilər.
John Warner, dünən Amerika Milli Kəşfiyyatı xəbərdarlıq edib ki, gələn 6-12 ay İraq hökuməti üçün daha təhlükəli olacaq. İraqda Amerikalılarla qiyamçılar arasında toqquşma ondan çox adamın ölümünə səbəb olub. Gecə Bağdatda Amerika vertolyotları qiyamçıları atəşə tutublar. Polisin dediyinə görə istidən damlarda yatan qadınlar, uşaqlar yaralanıb. Ölənlər isə qiyamçılardır. Əfqanistanda 3 Britaniya əskəri həlak olub. Onları Amerika əskərlərinin səhvən öldürdüklərini deyirlər. Hərbçilərin məlumatına görə talibançılarla vuruşan əskərlər Amerika döyüşçülərini yardıma çağırıblar. Amerika təyyarəsinin atdığı bomba nəticəsində Britaniyalı əskərlər ölüb. Britaniya Müdafiə Nazirliyi məsələni araşdırdığını deyir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko konstitusiyaya dəyişikliklər təklif edir. Yushchenko bugün Ukraynanın müstəqillik bayramında danışıb, deyib ki, islahatları konstitusiya şurası təklif edəcək, sonra məsələ referenduma çıxarılacaq. Ukrayna konstitusiyasına 2004-cü il dəyişikliklərindən sonra parlamentin səlahiyyətləri artırılıb, prezidentin səlahiyyətləri azalıb və Yushchenko çoxdan bu dəyişikliyi müzakirə eləmək istəyirdi. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ölkədə artıq 570 min iş yerinin yaradıldığını deyir. Xatırladaq ki, nə qədər yeni iş yeri yaradılması, məsələn, Amerikada ayın ən böyük iqtisadi xəbəridir. Bu xəbərlə dollar qalxır, düşür. Çünki iqtisadiyyatın vəziyyətini bircə rəqəmlə başa düşmək istəyən məhz yeni yaradılan iş yerlərinin sayına baxır. Ancaq Azərbaycandakı yeni iş yeri statistikası Amerikadakı kimidirmi və ya niyə elə gücə malik deyil? Çünki bəzi tənqidçilər bu statistikaya şübhə edirlər. Məsələn, bir iş yerinin yaradılmasına 3000 dollardan 10000 dollara kimi pul lazımdır. Azərbaycan bu 2 milyard dollar sərmayəni nə vaxt qoydu ki, 600 min yeni iş yeri yarandı? Və ya küçədə bazarda su satanı işçi kimi qeydə almaqla yeni iş mi yaranır? Bəlkə yeni iş yeri yox, yeni iş yaranmasından danışmaq daha düzgün olardı. Aygün Muradxanlı yeni iş yeri yaradılması statistikasından maraqlanıb.
Azərbaycanda son 3 ildə 570 min yeni iş yeri yaradılıb. Yoxsulluq həddində yaşayan insanların sayı 49%-dən 20% enib. Əhalinin rifahı yüksəlib. Bu sözlər hökumət üzvlərinin dilindən çox tez-tez səslənir. Dövlət başçısı İlham Əliyev avqustun 23-də Mərkəzi Aran rayonlarına səfər zamanında belə demişdi. Bəs vətəndaşlar nə düşünür?
Ola bilər elə bir niyyət olsun ki, 600 min iş yeri açılsın, amma o balanan iş yerlərinin sayını demirlər axı. Mövsümlü iş yerləri var, dondurma satırlar şəhərdə, su satırlar. Onları qatsaq bəlkə bir 6 milyon da elə bilər.
Faktiki o rəqəm, deyən rəqəmlə insanın yaşayış səviyyəsi bir deyil. Əgər o iş yeri açılıbsa, insan yaşayış səviyyəsi yuxarı olmalıdır. Hansı təbəqə həddindən varlanır? Çoxu orta təbəqə kasıblaşıb. Orta təbəqədən 1% çıxır yuxarı təbəqəyə, onların 99% aşağı təbəqəyə gəlir.
Ki hamısı yalandır, iş yoxdur, onun işsizlik çoxalıb bizdə. Ki o baxsan da işsizlikdir, kişilərdir, qadan işsizlikdir. Heç yana iş açılmıyor bizdə.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin statistikasına görə, son 3 ildə Azərbaycandan xaricə üz tutan əmək miqrantlarının sayı azalmayıb. Bəs onda yeni iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı belə böyük rəqəmlər necə yaranır?
Bu il xeyli Rusiyada işləyən bizim vətəndaşlar məcbur olublar orada Rusiya pasportunu alsınlar ki, onları bura qaytarmasın. O nöqtəyə nəzərdən onların da sayı, ümumi miqrantların sayından çıxmaqla onların sayı azalda bilər.
Ən böyük zərbə, ən böyük deməli o bariyer əsas korrupsiyadır. Korrupsiya olmasa bunlar reallaşdırma olar.
2006-cı ildə Milli Məclis ailə kəndi təsərrüfatı haqqında qanun qəbul edib. Qanuna əsasən həyatyanı sahəsində kənd təsərrüfatı məhsullarının becərilməsi ilə məşğul olan, yaşı 15-dən yuxarı olan hər bir vətəndaşın adına əmək kitabçaları açılır. Onlar hər ay sosial müdafiə fonduna 1 manat pul ödəyir. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyası sədrinin müavini Musa Quliyev bildirir ki, bu, vətəndaşların gələcəkdə pensiya ala bilməsi üçün olduqca vacibdir. Bununla hökumət eyni zamanda əhalinin məşğul hissəsinin statistikasını aparır. İqtisadiyyat Universitetinin müəllimi İlham Hüseynli isə rəqəmlərin həddən artıq şişirdildiyini düşünür. Onun sözlərinə görə rayonlarda iş yerlərinin açılması haqqında statistikanı Sovetlər dönəminin dəfələrlə şişirdilmiş rəqəmləri ilə müqayisə etmək olar. İlham Hüseynli deyir ki, rəqəmlərlə gerçəklik arasında nə qədər uyğunluq olduğunu aşkara çıxarmaq üçün müstəqil araşdırma aparıb. Bəlli olub ki, yalnız bir rayon üzrə yeni iş yerlərinin yaradılması haqqında rəqəmlər təxminən 18 dəfə şişirdilib.
Məlum oldu ki, orada son 3 ildə 38 min yeni iş yerləri artıb. Çünki haradasa minə yaxını daim iş yerdir. Və qalanları isə, böyük əksəriyyət isə, tamamilə mövsimi işlərlə bağlı. 2 minə yaxın məşğul əhali var. Necə o bilər ki, 38 min iş yer artıb?
İlham Hüseynli bildirir ki, indi kənd məscidlərindəki, ziyarətgahlardakı mollaların adına da əmək kitabçaları açılır və onların adı işsizlərin siyahısından çıxarılır. Beləliklə, ölkədə 570 min yeni iş yerlərinin açıldığını söyləmək mümkün olur.
Bizim çox təəssüf ki, Azərbaycanda hələliklə gördüyümüz budur ki, insanların böyük əksəriyyəti İtaliyada, xüsusilə də Rusiya və digər ölkələrə gedirlər. Normal sahibkarlıq mühiti. Bu, bizim Azərbaycanlılar, xüsusilə də onların əsas o iş qabiliyyətli bir hissəsi Azərbaycanı tərk etməzdir.
Fikrini soruşduğumuz Bakı sakinləri bildirdilər ki, iş yeri olmadığına görə əllərində olan miraslarını pula çevirib gündəlik yaşayış üçün xərcləməyə məcbur olurlar. Lap müharibə dönəmlərində olduğu kimi.
Azərbaycanda son 3 ildə nə qədər yeni iş yeri yaradılıb, bu məsələni Aygün Muradxanlı araşdırırdı. Azərbaycanda nə qədər yeni iş yeri yaradılıb xəbərinə, niyə reaksiya belə biganədir sualının cavabı, bəlkə adamların iqtisadi xəbərlərə marağının azlığından irəli gəlir. Bundan daha vacib ya maraqlı mövzular var, öz də bu ölkədən asılı deyil. Məsələn, Amerikada dinləyicinin, tamaşaçının və ya oxucunun ən böyük maraq göstərdiyi məlumat mövzuları hansılardır? 20 il bundan qabaq Amerika kimi iqtisadi nəhəngdə pis hava xəbərinə maraq, pul xəbərinə maraqdan 2 dəfə çox idi. Bugün necədir? Amerikada media son 20 ildə dramatik dəyişib, tamaşaçı zövqü də dəyişibmi? Yeni araşdırma nəyi göstərdi? Yəqin Azərbaycanda çoxları üçün maraqlı ola bilər ki, Amerikada ən maraqsız mövzular xarici ölkələrə aid olan mövzulardır. Onunla ən aşağı pillədə yanaşı duran elm və texnologiya xəbərləridir ya mövzularıdır. Araşdırma nələri göstərdi, bundan Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Bir çoxları belə hesab edə bilər ki, İraqda müharibə aparan Amerikalıları daha çox müharibə ya da ki, terrorla bağlı xəbərlər maraqlandırır. Həqiqətdə isə Amerikalı tamaşaçı daha çox pul və pis hava ilə maraqlanır. Bu nəticə Mərkəzi Vaşinqtonda yerləşən Pew Araşdırmalar Mərkəzinin apardığı tədqiqat zamanı əldə olunub. Mərkəzin hesablamasına görə 80-ci illərdən bu yana Amerikalıların daha çox izlədiyi xəbərlər təbii fəlakətlər və ya qəzalarla bağlıdır. İkinci yerdə pulla əlaqəli, yəni inflyasiya, benzin qiymətinin dəyişməsi, məşğulluq. Üçüncü isə pis hava xəbəri daha çox maraqlandırır. Çox maraqlıdır ki, idman xəbərlərini səndem Amerikalılar bir o qədər də sevmir. Məsələn, əgər 80-ci illərdə idmanla bağlı xəbərlərə maraq 25% idisə, artıq 21 ildən sonra 2006-cı ildə bu göstərici azalıb 19% olub. Eyni hal ilə elm və texnik ilə də baş verib, 21 ildən sonra elmə də tamaşaçıların marağı 2 dəfə azalıb. Pew Araşdırmalar Mərkəzi yenə də hesabatında qeyd edir ki, Amerikalıları məşhurlar barəsində müxtəlif dedikodular, mədəniyyət xəbərləri bir o qədər də maraqlandırmır. Baxmayaraq ki, dedikodu xəbərləri 80-ci illərdə çox populyar idi. Amma tamaşaçıların bir qismi bu cür xəbərlərə daim laqeyd yanaşıb. Hətta 80-ci illərdə Amerikalı kongresmen Barney Frank'ın fahişəli ilə məşğul olan bir kişi ilə yaşaması Vaşinqtonun özündə böyük qalmaqala səbəb olsa da, bu yalnız 6% tamaşaçını maraqlandırmışdı. 80-ci ildən bu yana sıravi Amerikalının izlədiyi 10 xəbərdən azı 3-ü terrorla ya da fəlakətlərlə, qəzalarla bağlıdır. Məsələn, 1986-cı ildə Amerikanın Challenger kosmik raketinin qəzaya uğraması xəbəri kimi 2011-ci ilin sentyabrın 11-i Dünya Ticarət Mərkəzinin terror xəbəri Amerikalıların böyük əksəriyyəti tərəfindən izlənilmişdi.
Bugün Amerikada xəbərin quruluşu dəyişdiyi kimi insanların da xəbər zövqü dəyişib. İndi adamları daha çox onlara şəxsən təsir eləyən xəbərlər maraqlandırır. Məsələn, sabah sadə Amerikalı evdən çıxanda hansı hava ilə qarşılaşacaq? Qasırğa olacaqmı və olacaqsa necə qorunmalı? Ya da ki, qlobal istiləşmənin ona təsiri necə ola bilər? Məsələn, bu ildə, ilin əvvəlindən mart ayına kimi sıravi Amerikalını məhz soyuq hava şəraiti ilə bağlı xəbər daha çox maraqlandırıb. Bu xəbər hətta Somalidəki müharibədən də, Amerikanın sabiq prezidenti Gerald Ford'un ölümündən də, hətta Saddam Hüseyinin edam xəbərindən də çox maraqlı qarşılanıb. Bu araşdırma 200 min Amerikalı arasında aparılıb 165 müxtəlif araşdırmanın nəticəsinə əsaslanır.
Bu, Amerikada aparılmış son araşdırma haqda söhbət idi. Bundan Seyin Hüseynzadə danışdı. Ki, Amerikada tamaşaçı, dinləyici ya oxucu ən çox hansı mövzulara maraq göstərir? Amerikada siyasi qalmaqala daha çox maraq göstərirlər, yoxsa seçkiyə? Bu, azərbaycanlı dinləyici üçün maraqlı ola bilər. Amerikada seçkiyə, seçki kampaniyasına maraq, siyasi qalmaqala maraqdan xeyli çoxdur. Biz də seçki kampaniyasından maraqlandıq, ancaq Azərbaycanda, bu dəfə hakimiyyət düşərgəsində. Biz dünən ondan danışdıq ki, gələn ilin prezident seçkisinə müxalifət necə hazırlaşır. Bugün söhbətimiz davam edir. Bu dəfə söhbət hakimiyyətdən gedəcək. Seçki qanununda ya MSK-da dəyişiklik eləmək fikri varmı hakimiyyətin? Çünki beynəlxalq aləm təzyiq eləyir. Ya elə əvvəlkilər kimi və ya bu yaxınlarda Qazaxıstandakı kimi seçki keçirmək problem yaratmırsa, nəyisə dəyişməyə heç ehtiyac yoxdur. Babək Bəkir iqtidar düşərgəsindəki fikirləri öyrənib.
Müxalifətdən fərqli olaraq Hakim İlin Azərbaycan Partiyası prezident seçkilərinə bir il qalmasına baxmayaraq artıq öz namizədini müəyyən edib. Bu, indiki prezident İlham Əliyevdir. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir ki, onlar öz namizədlərinin qələbəsinə indidən əmindilər.
Prezident İlham Əliyevin xalq tərəfindən bir lider olaraq sevilməsi, müdafiə olunması, ümumilli liderimiz Heydər Əliyev siyasətini müdafiə edən böyük əksəriyyətin bugün prezidentimiz Cənab İlham Əliyevi müdafiə etməsi, xarici siyasətdəki uğurlar, digər uğurlar təbii ki, prezidentliyə namizəd olaraq seçicilər tərəfindən Cənab İlham Əliyevin hər tərəfli müdafiə olunmasına gətirib çıxaracaqdır.
Hakimiyyət Azərbaycan Partiyasında siyasi mühiti azad və ədalətli seçkilər üçün əlverişli hesab edirlər. Mübariz Qurbanlı deyir ki, əgər bundan sonra seçki məcəlləsində dəyişiklik olacaqsa, bu da texniki xarakter daşıyacaq. Çünki onlar nə komissiyaların paritet əsasında formalaşmasını, nə də istənilən yerlərdə kütləvi aksiyaların keçirilməsini məqbul sayırlar. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruculu deyir ki, hakim partiyanın arxayınlığı təbii qarşılanmalıdır. Çünki həm əvvəlki seçkilərin təcrübəsi, həm də müxalifətdən fərqli olaraq hakimiyyətin güclü inzibati və maliyyə resurslarına malik olması onları belə arxayın edib. Ancaq Ərəstun Oruculu deyir ki, nə bundan əvvəlki prezident, nə də parlament seçkiləri ərəfəsində cəmiyyətdə narazılıq bu qədər güclü olmayıb. Onun sözlərinə görə 2007-ci ildə qiymətlərin kəskin artırılması əhalidə hakimiyyətdən böyük narazılıq yaradıb. Bununla belə Ərəstun Oruculu deyir ki, hakimiyyət bu dəfə də seçkinin qeyri-bərabər imkanlar şəraitində aparmaq istəməklə öz namizədinin qələbəsini təmin edəcəyi düşüncədədir. Ancaq Ərəstun Oruculu qarşıdakı bir ildə gözlənilməzliyin baş verə biləcəyini də istisna etmir. Onun sözlərinə görə əgər hakimiyyətdən narazı elektoratın qüvvəsini səfərbər edən siyasi qüvvə meydana çıxarsa, seçkilərin saxtalaşdırılmasına beynəlxalq təşkilatların reaksiyası daha qəti olarsa və üstəlik hakimiyyət daxilində qrupların mübarizəsi kəskinləşərsə, vəziyyət hakim komandanın ziyanına dəyişə edə bilər.
Və təbii ki, bu mübarizə başlayarsa, belə bir mübarizə çox qısa müddətdə hakimiyyətin monolitliyinin aradan qalxmasına və son nəticədə hakimiyyətin qəlpələrə parçalanmasına səbəb ola bilər ki, bundan sonra artıq o hakimiyyətin yerini kim tutacaq? Bu sırf texniki məsələdir.
Ancaq bu hər üç amilin baş verəcəyinə ekspertlər arasında şübhə də böyükdür. Politoloq Zərdüş Əzadə deyir ki, indiki müxalifət bütün narazı elektoratı öz ətrafında birləşdirəcək qabiliyyətdə deyil. Zərdüş Əzadə deyir ki, seçkilər necə keçsin, Qərb İlham Əliyev hakimiyyəti ilə əməkdaşlıqdan tam imtina etməyəcək. Üstəlik o, prezident seçkiləri ilə bağlı hakim komandada ciddi fikir ayrılığının yaranacağı ehtimalını da istisna edir.
Mənə gəlir,
deyir ki, öz aralarında vəzifə, sərbət, imtiyaz bölgüsündə onlar ola bilsin ki, çəkişirlər. Amma xalqa demokrasiya münasibəti onlar yetirdilər. Onlar heç vaxt Həsən Mütəlif dövründə olduğu kimi parçalanıb, hakimiyyətini əldən getirmək razı olmazlar.
Bu, qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə bağlı hakimiyyətin imkanlarının dəyərləndirilməsi idi. Növbəti verilişlərimizin birində isə biz müstəqil düşərgənin namizədləri ilə bağlı mövqeyləri təqdim edəcək.
Prezident seçkiləri mövzusunu Azadlıq Radiosunun internet saytında forumada çıxarmışıq və sual belədir ki, prezident seçkilərini boykot ideyasına necə baxırsınız? Bu sual ondan yaranır ki, müxalifət düşərgəsində seçkiləri boykot edə biləcəklərini deyirlər. Bakıdan Aqil Familoğlu yazır ki, daima müxalifət cəhbəsi seçki öncəsi belə bəyanatlarla çıxış eləyir. Bunun da səbəbi aydındır. Hər zaman seçkilərdən dərhal sonra paramparça olan müxalifət növbəti seçki öncəsi 5-10 nəfər tərəfdaşı yanında biabır olmamaqdan ötürü bu cür addımlar atır. Bunu Aqil Familoğlu yazır Bakıdan. Gənc Lelinçi ləqəbli dinləyicimiz yazır ki, prezident seçkilərində qələbənin bir yolu var. Müsavat özünün deputat qrupunu parlamentdən geri çağırır, AXCP Müsavat və ADP vahid milli cəbhə yaradır və bundan sonra ölkədə baş verəcək bütün hadisələrə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürdüyünü bəyan edir. Bunu yazan Gənc Lelinçi ləqəbli dinləyicimizdir. Bakıdan Vüsalə yazır, istəyirdim qarışmayam, ancaq Azərbaycanda müxalifət var ki, seçkini də boykot edə bilsin. Onlar öz aralarında belə seçkilərdə vahid namizədlə çıxış etmək qərarına gələ bilmədilər, o ki, qaldı boykot edərlər. Müxalifətin seçkiləri boykot etmək mərhələsinə gəlib çatması üçün ilk olaraq güclənməsi, təşkilatlanması və nə istədiyini bilməsi lazımdır. Ancaq bundan sonra nə isə boykot etmək barədə düşünə bilər. Bakıda Naqil yazır ki, məncə seçkilərə qatılmamaq iqtidarın xeyrinə olan amildir. O səbəbdən müxalifətin seçkilərə qatılıb mübarizə aparması vacibdir. Onsuz da müxalifətin bu və ya digər formada etirazı biləcəridən o tərəfə keçməyəcək. Atsız dinləyicimiz yazır ki, seçkiləri boykot eləmək mümkün deyil. Azərbaycanda kimsə kəskin reaksiya verə bilməz. Çünki bizlər səssizliyə öyrəşmişik. Azacıq aşım, ağrımaz başım. Bakıda Nakəm ləqəbli dinləyicimiz yazır ki, məncə bu artıq əfsanədir. Onlar çoxdan boykot nədir, bankrotdular, yəni müxalifət. Maraqlıdır ki, əksər dinləyicilərimiz daha çox müxalifəti tənqid edirlər. Bakıdan NATO yazır ki, bizim seçkilərə necə baxmağımız heç nəyi dəyişmir. Müxalifətin zatən fikrini soran da yoxdur. İstər seçkiyə getsin, istər getməsin, onsuz da seçki olacaq və nəticə məlumdur. Və sonda bir dinləyici məktubunda oxuyum. Lord ləqəbli dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, boykot məsələsi demokratik ölkələrdə öz nəticəsini verir. Azərbaycan kimi feodal ölkədə heç bir təsiri yoxdur. Yapın istədiyi də elə budur. Əgər bu suala dinləyicilərimizin də cavabı varsa, yəni müxalifət seçkini boykot eləsin ya eləməsin, bizim internet saytımıza yaza bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Siyasi mövzumuz davam edir, bu dəfə beynəlxalq aləmdən Amerikanın təhlükəsizlik agentlikləri öz növbəti proqnozlarını veriblər. Bu ehtimal hesabatı İraqdakı vəziyyətin bədbin mənzərəsini yaradır. Ancaq hesabat qoşunların çıxarılmasını istəyən Demokrat Partiyasının təkliflərini də tənqid edir. Daha ətraflı Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Son kəşfiyyat dəyərləndirməsinə bədbin demək də olar, deməməkdə. Hesabata görə İraqda zorakılığın səviyyəsi yüksək olaraq qalır. Amma axır 6 ayda təhlükəsizlik sahəsində vəziyyətdə nəzərə çarpacaq irəliləyiş var. Hərçənd həmin irəliləyişlərin səviyyəsi dəyişkəndir. Bu hesabatı Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi, Hərbi Kəşfiyyat Agentliyi və Amerikanın başqa təhlükəsizlik orqanları bir yerdə hazırlayıblar. Belə hesabatlar ildə 2 dəfə açıqlanır. Bu dəyərləndirmənin açıqlanması başqa bir hesabatın, sentyabrın 15-də Amerika qoşunlarının İraqdakı komandanı David Petraeusun və Amerikanın bu ölkədəki səfiri Ryan Crokerin İraq strategiyasının qiymətləndirilməsi ilə bağlı hesabatının açıqlanması ərəfəsində təsadüf edib. Son kəşfiyyat məlumatlarına görə, əgər Amerika qoşunları İraq qüvvələri ilə bir yerdə yaraqlara qarşı güclü həmlələrini davam elətdirsələr, qarşıdakı aylarda vəziyyətdə daha çox irəliləyiş ola bilər. Amma hesabatda o da deyilir ki, İraq qüvvələri tək başına geniş əməliyyatlar keçirməyə hələ ki hazır deyillər, onların Amerikanın dəstəyinə ehtiyacı var. Hesabata görə təhlükəsizliyin təmin edilməsində Amerika qüvvələrinin rolunun azaldılması indiyəcən bu sahədə əldə edilən uğurları heç endirə bilərdi. Amma İraqın siyasi həyatı ilə bağlı dəyərləndirmə daha bədbindir. Hesabatda qeyd olunur ki, siyasi liderlər ölkəni səmərəli şəkildə idarə eləməyə qadir deyillər. O səbəbdən ki, Şiə çoxluğu siyasi səhnədə üstün mövqeyini qorumağa çalışır. Sünni azlığı isə Səddam Hüseynindən sonra öz siyasi statuslarının aşağı düşməsi ilə barışmaq istəmirlər. Bundan başqa həm Şiə, həm də Sünni icmasının içində bir-biri ilə rəqabət aparan çoxlu qruplar var. Hesabata görə icmaların qütbləşməsi paytaxt Bağdadda daha çox hiss olunur. Bağdadın yarıdan çox rayonlarında şiələr üstünlük təşkil edirlər. Şəhərin sünnülər yaşayan rayonları isə şiə rayonlarından əhatə olunub. Kəşfiyyat dəyərləndirməsinə görə qarşıdakı bir ildə İraq hökuməti ehtimal ki, daha da zəifləyəcək, çünki məzhəbçilik dərinləşəcək və daha çox siyasi münaqişələrə gətirib çıxaracaq. Bu arada Amerikada həm demokratlar, həm də respublikaçılar gələn ay Konqresdə İraqla bağlı keçiriləcək müzakirələrə hazırlaşırlar. Konqres İraqdakı əməliyyatların maliyyələşdirilməsində əsas rol oynayır. Konqresmenlər yay tətillərini öz seçki dairələrində keçiriblər və seçicilərini dinləyiblər. Həmin seçiciləri ki, çoxu Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılmasını istəyir. İraqdan yenicə qayıdan nüfuzlu respublikaçı senator John Warner prezident Bush-u qoşunların bir hissəsini müəyyən sayda İraqdan çıxarmağa çağırıb. O deyib ki, bu addım İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikiyə siqnal olardı ki, Amerikanın İraqla bağlı öhdəlikləri sonsuz deyil. Mən prezidentə hörmətlə müraciət edirəm. Özünüz istədiyiniz qədər müəyyən sayda əskəri İraqdan çıxarın. Siz həmlələrin tempini azaltmaq istəmirsiniz, amma 160 minlik ordunun 5 minini əməliyyatlardan ayırıb Milad bayramına qədər vətənlərinə, evlərinə, doğmalarının yanına qaytarmağa başlamaq olardı. Kongresmen John Warner. Bir çox demokratlar isə daha sərt tələblər irəli sürürlər və qarşıdakı aylar ərzində qoşunların böyük hissəsinin İraqdan çıxarılmasına çağırırlar. Prezident Bush isə qoşunların İraqdan çıxarılması təkliflərini, çağırışlarını qəbul eləmir. Deyir ki, bunu ancaq İraqdakı vəziyyətdən çıxış eləyərək hərbi komandirlər məsləhət görə bilərlər.
Bu, İraq haqda hesabat idi. Onu Amerikanın təhlükəsi agentlikləri hazırlayıblar. Ehtimal hesabatı adlanan bu hesabat vaxtaşırı verilir. Digər hesabat isə Özbəkistan haqda çıxıb, insan haqları sahəsindəki vəziyyət tənqid olunsa da, əsas nəticə odur ki, vəziyyət daha pis ola bilər. İslam Kərimovdan sonra vəziyyət daha pis ola bilərmi? Beynəlxalq təşkilat var ki, gözlənilmədən deyir ki, hə. Niyə? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Beynəlxalq krizis qrupası bölməsinin direktoru Robert Templerin dediyinə görə Özbəkistanın siyasi həyatında durğunluq və qeyri-müəyyənlik hökm sürür. Qrupun həyəcanına səbəb olan məsələlər arasında tezliklə prezidentlik müddəti başa çatan İslam Karimovun özünə varis qoymamağı və eləcə də prezident ailə üzvlərinin ölkə iqtisadiyyatının ən gəlirli sahələrinə nəzarət etməsi xüsusilə qeyd edilir. Təşkilatın rəyinə görə konkret varisin olmamağı o deməkdir ki, Karimovun qızı Gulnora başda olmaqla prezidentliyə iddiaçı olan bir neçə nüfuzlu şəxs arasında hakimiyyət uğrunda mübarizənin zorakılığa gətirməsi çox mümkün ehtimaldır. Templer habelə qeyd edib ki, cəmiyyətin süslüyü rejimə tərəfdar olmağından deyil, daha çox qorxu və ümitsizlik hisslərinin dərin kök salmasından xəbər verir. Kütləvi narazılıq İslam Karimovun günlərin bir günündə istefaya çıxmasından sonra isə xalqın bütün Orta Asiya regionu boyu təsiri bilinəcək iri bir üsyana qalxması ehtimalını artırır. 2005-ci ilin may ayında hökumət qoşunları Əncan şəhərində kütləvi ixtişaşları yatırdarkən yüzlərlə mülki sakin qətlə yetirildi. Avropa Birliyi Özbəkistan hökumətinə qarşı məhdud sanksiyalar tətbiq etməyinə baxmayaraq, nə hadisələrin müstəqil komissiya tərəfindən araşdırılması, nə də hökumətin daha yumşaq siyasət yürütməyinə nail ola bilmədi. Daşkənd rejimi insan haqları fəalları, jurnalistlər və siyasi müxalifət nümayəndələrini təqib etməkdə davam edərək, qərbin tənqidlərini azaltmağa hesablanan rəmzi jestlərlə kifayətləndi. Rejimin repressiyalarından xaricdə sığınacaq tapan yüzlərlə adam isə hələ də Özbəkistan məxfi xidmətləri tərəfindən zorla vətənə qaytarılmaq təhlükəsi altında yaşayır. Almanya başta olmaqla Avropa Birliyinə üzv olan ölkələrin bəziləri sanksiyalar əvəzinə rejimlə iş görməklə tədricən onun davranışını sahmana salmaq ideyasına meyllənir. Belə halda isə krizis qrupunun rəyinə görə Avropa Birliyi aydın şəkildə bildirməlidir ki, sanksiyaların ləğvi müqabilində hökumət müəyyən şərtlərə əməl etməli olacaq. Məsələn, Əndican hadisələrindən sonra bağlanan qeyri-hökumət təşkilatlarını yenidən qeydiyyatdan keçirməli və sıxma boğmaya saldığı jurnalistlər də hüquq müdafiə fəallarını nəhayət rahat buraxmalı. Təşkilat bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyət eyni zamanda Özbəkistan iqtisadiyyatının liberallaşdırılması və ölkə ilə azad informasiya mübadiləsinə nail olmağa çalışmalıdır. Eləcə də Özbək qaçqınlar və əmək imigrantlarına elə bir şərait yaradılmalıdır ki, radikal islamçı təşkilatlara üst tutmasınlar. Təşkilatın nümayəndələri habelə qeyd ediblər ki, Daşkənd rejiminin cinayətkar fəaliyyətlərinin qarşısı alınması üçün onun xaricdəki bank hesabları və başqa əmlakına qarşı tədbir görülməsinə ciddi ehtiyac duyulur. Krizis qrupun Avropa bölməsinin vice-prezidenti Alain Deletro deyib ki, Qərbin illərlə bu qarətçi və represiv rejimə qarşı tətbiq etdiyi dilə tutma siyasəti qətiyyən özünü doğrultmur.
Özbəkistanda vəziyyətdən Rövşən Rahiboğlu danışdı. Növbəti mövzuya keçməzdən əvvəl bir misal çəkmək yəqin ki, yerinə düşərdi. Praqada hər bir svetoforun altında bir növ səsli svetofor da var. Piyada üçün, daha doğrusu gözü görməyən piyada üçün svetoforda yaşıl ışıq yananda başlayır çıqqıldamağa ki, gözdən əlil görməsə də eşidə bilsin. Və ya yeni alınan tramvay vaqonlarına uşaq arabasını qaldırmadan girmək olar. Bu misalı nəyə görə çəkirik? Çünki Azərbaycanda yeni yollar salınır, körpülər tikilir, avtobuslar alınır. Ancaq fiziki çətinliyi olan insanların da bundan tam istifadə eləyə bilməsi yada düşürmü və nəzərə alınırmı? Üsalə Əlibəylinin hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Aysel anasına tərəf irəliləmək istədi, amma ətrafa boylananda özünü itirdi. Ora-bura şütüyən maşınların içində əlil arabasını hara sürəcəyini bilmədi. Yaxşı ki, anası özünü vaxtında yetirdi. Əks halda, Aysel kimi yüzlərlə xüsusi qayğı ehtiyacı olanlar keçidlərdə, yeni tikilən binalarda pandusların, əlil arabalarının rahat keçməsi üçün yerlərin sayının azlığından şikayətçidirlər.
Bu adam özü tək kolyaska ilə kömək olmadan keçə bilməz. Yer alıb keçməsə kolyaskada olan adamlar çətini çəkir. Yeraldı keçidə pandus, sıfır pandus olmalı ki, keçənlər aidət çək. Məsələn, o da görməsiz oranı, onu məhrum eləmək lazım deyil ki.
Maşın yolu keçməyi çətindir.
Türkiyə Uşaq Bayramına gedən Aysel orada gördüklərindən heyrətə gəldiyini deyir. Fiziki qüsurları olan həm küçələrdə rahat hərəkət edir, həm də avtobuslarda onları heç kim problem yaratmırdı. Deyir ki, əllərin asanlıqla düşüb çıxması üçün xüsusi avtobuslar var. Bundan əlavə, hamının istifadə etdiyi nəqliyyat vasitələrində də arabaların hərəkəti üçün ayrıca yer qoyulub.
Yollarda getmək çətindir. O ki, məsələn, belə panduslar yoxdur, yəni düşə bilmir, avtobusda düşə bilmir, düşə bilmir. Avtobuslarda panduslu yer olmalıdır. Məsələn, görməyənlər səsli sırtlar olmalıdır ki, görməyənizdən keçsin. Əsasən, məsələn, şəxsən Türkiyədə olanda iri avtobuslarda panduslar üçün qalıqqıda olan adamlarsa xüsusi maşınlar var.
Sən tək deyilsən, Əli Qızların İctimai Birliyinin sədri Şəlalə Səlimova da Aysəlin dediklərini paylaşır. Hətta şəhərdə gedən təmir tikinti işləri zamanı iş icraçılarına müraciət etdiklərini də söylədi.
Keçidlər şu anda bir neçə yerdə, biz bir neçə əli təşkilatı getdik. Onlarda sonra bu parklar salınırdı. Biz o inşaat işləri gedəndə getdik, söylədik ki, heç olmasa əlilləri nəzər alın. Burada müəyyən qədər pandislər qoyun ki, onlar da gəzməyə çıxır. Yəni bu parklarda pləkənlərlə çıxa bilmir də kolyaskalılar. O, bizə orada iş icraçısı var idi. Dedi ki, bizdə o nəzərə alınmır tikintidə. Mən deyir, onu layihədə yoxdur. Onu mən bir özümdən qoya bilmərəm, həm də bir ona xeyli vəsait lazımdır.
Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin 2002-ci ildə təsdiq etdiyi tikinti normativ sənədlərində göstərilir ki, 50 yaşayan binaya, liftə və mənzilə giriş bir səviyyədə olmalıdır. Binaya giriş maliyyə 5%-dən çox olmayan pandusla təmin edilməlidir. Pandusların səthi sürüşkən olmamalıdır. Bina və quruqlarda liftin və pandusun olmadığı hallarda 50 arabasında olan əlillərin istifadəsi üçün xüsusi liftlər yaxud qaldırıcılar quraşdırılmalıdır. Normativ sənəd bir olsa da indi Bakıda tikinti aparanların sayı onlarla deyil, bəlkə də yüzlərlədir. Onların bu normalara əməl edib etməməsi isə qalır öz ixtiyarlarına. Çünki Bakıda söhbət etdiyimiz iş icraçılarının əksəriyyəti bildirir ki, onlar sadəcə əvvəlcədən təsdiqlənmiş plan üzrə tikinti aparırlar. Planın harda, necə təsdiqlənməsindən isə o qədər də məlumatlı deyillər. Tikintinin layihəsini hazırlayanda fiziki qüsurlu insanlar da nəzərə almağa görünür təkcə normativ tələblər yetmir.
Azərbaycanda müasir yollar salınır, müasir evlər tikilir. Ancaq bunlar müasir ictimai tələblərə də cavab verirmi? Bundan Vüsalə Əlibəyli danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam eləyəcək. Proqramı İlkin Məmmədov hazırlayıb. Müəyyən səbəblərdən indiki kontekst proqramımıza qulaq asa bilməyənlər Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da və 11-də qulaq asa bilərlər və yaxud da günün istənilən vaxtında Azadlıq Radiosunun internet saytından həm oxuya bilərlər buradakı materialları, həm də qulaq asa bilərlər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsi İslam və Demokratiya efirdədir. Bu dəfə Azərbaycanda İslamın Sovetlərdən sonra yayılmağa başlayan bir qolundan, məzhəbindən danışırıq, sələflikdən və ya cəmaat arasında deyildiyi kimi vəhabilikdən. Çünki son vaxtlar həm Dini Qurumlar üzrə Dövlət Komitəsi, həm Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, həm media, həm də ki, hüquq mühafizə orqanlarının açıqlamalarında bu məzhəbin adı tez-tez hallanır. Sələfliyin Azərbaycanda yayılmasını təhlükə olaraq görənlər də var, buna normal baxanlar da var. Bu cərəyanın Azərbaycanda sürətlə yayılması nəyi dəyişdirə bilər? Adi insanların bu məzhəbin daşıyıcılarına və sələflərin özlərindən olmayanlara münasibəti necədir? Nəyin əsasında formalaşır? Bütün bunlarla bağlı tarixçi və İslam araşdırıcısı Altay Göyüşov və dini mövzularda yazan Gün Səhər qəzetinin jurnalisti Qurban Yaqboğlu qonaqlarımızdır. Sələfi məzhəbinin Bakıdakı ən böyük icması Əbubəkir məscidinin Axundu Hacı Qaymət Süleymanovla bu mövzu ilə bağlı müzakirəyə qatılması üçün çox çalışdıq, amma razılığını vermədi deyə onun mövqeyini açıqlamaq üçün müxtəlif vaxtlarda verdiyi müsahibələrdən istifadə edəcəyik. Amma müzakirəyə başlamazdan öncə əməkdaşımız Fərəh Sabir qızının gözü ilə sələfilər və ya vəhabilər nə ilə fərqlənir sualının cavabını işləyək.
Namaz vaxtıdır. Azan səsini eşitcək, Əbubəkir məscidində minlərlə insan toplaşır. Burada olduğumuz müddətdə müşahidə etdik ki, nəinki namaz vaxtı, elə adi saatlarda da məscid ətrafı kişilərdə, yalnız uzun saqqallı, nisbətən qısa şalvar geyinmiş kişilər, başı bağlı, dam qapalı, əsasən də qara bəyinlik geyimi olan qadınlar dolaşır. Onların əksəriyyəti burada yaşayır və yaxınlıqdakı sırayla düzülmüş mağazalarda işləyir. İlk söhbət etdiyimiz 32 yaşlı İlqar qardaş da məscidin çıxışı ilə üzbəüzdə yerləşən mağazalardan birində çalışır. İlqar qardaş bu ərazinin Vəhabi qəsəbəsi adlandırılmasının tam əleyhinədir. Deyir ki, onlar əsl müsəlmandırlar. Sadəcə insanlar hələ elmi baxımdan savadsız olduqları üçün bunu başa düşmürlər. Etiraf edir ki, vaxtı ilə bu cür qiyafədə gəzmək onun özünə də qəribə gəlirmiş.
Mənə qəribə gəldi ki, belə bir saqqal, belə bir qiyafə, məsəlisə, amma oxuduqca və maarifləndikcə gördük ki, bizim Peyğəmbərimizin geyimindir, qiyafəsidir.
Yüqar qardaş indiyə dək hansı idarə və məsələdə işləməyib. Ancaq deyir ki, məscidə gələnlər arasında dövlət içində işləyənlər də çoxdur və onların bu cür görkəmdə gəzməsi işlərində heç bir maneçilik törətmir.
Sadəcə o mənim elə elmi savadım olmuyor, ona görə dövlət səviyyəsi işləmiş. Bizə polislər var, qardaşlar var, sufi ibadətlər var, onu çatılan yox olmuş, uşaqlar oldu falan.
Həm söhbətimin həyat yoldaşı da başını bağlayır, tamamilə qapanır.
Başını bağlı, yəni nə qədər cəmiyyətdə çox güzə deyərlər bənəsinə. Çox belə laf, açıq olsa, yəni cəmiyyətdə də yəni, gerçəkdə yəni, pozulma ehtimali olur görsən.
İlqar deyir ki, onun ailəsində heç kim bu cür həyat tərzi keçirməsinə narazılıq eləmir.
Bizim də dilimizə, əlimizə heç kim, nəinki qonşularımız, ata, valideyn, heç bir əziyyət çəkmir. Yəni, dilimizlə əziyyət verməyir valideynlərə, qonşulara, qohumlara, bilə ki, əlimizlə. Onu görə ki, bu belə şey yoxdursa, bilə ki, bu cür normaldır. Yəni, həqiqətən belə bu.
Hər Hər gün məscidə gələn Sevda isə ali təhsildir. Pedaqoji Universitetin psixologiya fakültəsini bitirib. 24 yaşlı bu qız 4 ildir ki, Əbubəkir məscidindən gedib gəlir. Çünki özünə uyğun adamları məhz burada tapıb.
Başımı bağladım, namazı necə başladım qılmağa ilə. Necə başladım axtarmağa ki, mənə uyğun bir adamlar xardadır.
Əvvəlcə ətrafındakılar Sevda bacının seçimini bəyənməyiblər.
İlk başını bağlayanda demək olar ki, olan sənin yanında olan mühüt, yəni alışmır sənə elə bil. Köhnə rəfiqələrimdir, bir qəribə bir tərəf gəlir də, yəni ki, başını bağladı birdən-birə.
Biz indi həmin o rəfiqələr necə yanaşırlar? Yəni,
onca alışıblar, alhamdülillah. Həcəlin necə baxarım? Uşağının dindardır, əlbəttə ki. Amma yenə dini bağışlar, yəni ki, dünya görüşü, yəni ki, bizə uyğun gəldiyimiz üçün, yəni ki, sırf onun üçün razılıq vermişəm yəni ki, onun ailə qurum, yəni. Əleyhinə olsaydı, yəni ki, onu dəvət eləyərdim, başa salardım. Da, bu uşaq razılığa gəlmədisə, hətta mənə bir maniçilik törədərdisəm, yəqin ki, ayrılardı.
Hətta bir aralar Sevdaya iş tapmaq da problem olub.
Elə bir yerə var ki, işlərimi yerə istəyirlər götürməyə, yəni ki, hamı bütün parametrə uyğun gəlir. Amma başı bağlı eşidənə kimidir. Yox, bizim özümüzün forması vardı, onun üçün belə şeylər var. Elə bir adamlar var, deyirdi ki, yüksək maaş veririk. Yəni ki, sən başı aşkinə, işlərinə burada, çıxanın bağlıqına, yəni bizə dəhli yoxdur.
Amma nəhayət Sevda bacı elə bir yer tapıb ki, orada müdür namaz qılmağın əleyhinə olmayıb. Amma yenə də işlərlə təmasda çətinliklər, narazılıqlar ortaya çıxıb.
Deyirəm, ya qapını açsaq ola günə, ya musiqini yandırma günə, ya mane olur. Sənə belə görəm ki, özümdə onlaşım da bir maniçilik törədirəm. Bir tərəfi özüm də səmləşirəm. İşləmək istəmirəm, çıxdım yəni ki.
Sevda yalnız işə görə məscidə gedib gəlməkdən imtina etmək, başını açmaq niyyətinə deyir. O ümid edir ki, nə vaxtsa evdə də iş tapa biləcək.
Fərəh Sabir qızının reportajı idi bu, amma əhli sünnəyə, sələflərə və ya cəmaatın dediyi kimi vəhabilərə adi Azərbaycan vətəndaşı, dindar olmayanlar necə münasibət bəsləyir? Bununla bağlı sorğumuz da var.
Dini baxışlarına görə kişilərin uzun saqqal saxlamasına, qısa şalvar geyinməsinə, qadınların da tam qapalı gəzməsinə necə baxırsınız?
Necə tam deyim, dinin əksinədir.
O başı Bakıda düzgün deyil, xaricdə, hə, İraqda, başqa yerdə olar. Uşaq civilizasiya gedir də, düz demirəm.
Pis. Ona görə ki, müsəlman qaydası ilə götürəndə onlara, məsələn, elələrin başı saqqalı bıraxır bura qədər, o, heç bir etik normalarına uyğun gəlmir. Bəzən qız da ki, müsəlman dövlətlərində düzdür, əsrəsən hamısında götürülür ki, səşəfli gəlsinlər, müsəlman qaydalarına rəayət eləsinlər. Bu da düzdür, ona görə düzdür ki, Azərbaycan indi bu saat Avropa ilə biz əyaqlaşmalıyıq. Qabağa getməliyik, mədəniyyətimiz, kulturamız.
Yəni, şiqdara şu sala, burda lişni istəyə. Qaçın yəcəyiz bridji, yəyə xərcəyəmə. Yəyiz burada, puskaya budir. Lisi, puskaya budir, bu da lisi. Qanı var, ayı sak, puskaya xoy.
Bu da heçim bəndim, kim bəndim var? Ay, vidi var, nəyə var onun? O de, nəyə yine var? Ay, diyor, bizim millət geyinlə məl başlı qoltuğuna çıxır bana. Bir nəfər var, mənim dostumdur bir yerə. Onun oğlu dindardır. Atasından dalaşırlar. Axıda oğlan, atası dözmədi. Evi eşi attı çıxı gəldi. Yox,
mənim xoşumdan deyil, kimə necə xoş gəlir o cürə.
Mən ona baxanda deyirəm ki, yazıq, bu istədən necə partlayır, biz necə partlayırıq, o necə partlayır istədən, yazığım gəlir. O üzünü qırxmayan kişilərdən də acığım gəlir. Çünki üzünü qırxmaq heç də İslamda günah zad deyil. Üzünü qırxsa, bu istidə həm təmiz olar. Əgər din adamının rəyindədirsə, Allah adamının rəyindədirsə, onun fərqi yoxdur, necə geyinir. Qəbuldur. İslam çox demokratik dindir, İslam qəbul eləyir.
Sorğunu da dinlədik və indi qonaqlarımıza üst tuturam tarixçi və İslam araşdırıcısı Altay Göyüşov və dini mövzularda yazan Gün Sərqəzətinin jurnalisti Qurban Yaqboğluna. Sizə nəyə görə sələfilərə və vəhabilərə münasibət belə fərqlidir? Buyuruz Altay bəy.
Valla əvvəl ondan başlayaq ki, bayaq özü danışdıq, saqqal, sonra o qısa şalvar. Bunlar xarici görünüşü digərlərindən xüsusilə fərqləndirir. Yəni, tutaq ki, Azərbaycanda digər məsələ təriqətlərə mənsub olanlar var ki, onları tutaq ki, dərhal ayırmaq mümkün deyil, amma bunlar dərhal ayrılır deyənə biraz, belə deyək, xüsusi qrupa ayrılır. Bu birinci səbəbdir. İkinci səbəb mən hesab edirəm ondan ibarətdir ki, bu bilavasitə sələfilərin özü ilə əlaqədar olan məsələdir. Çünki sələfi təbliğatının xüsusiyyətləri var ki, bizim adət-ənəniyə artıq oturuşmuş elementlərə bəzən onların münasibətləri, fərqli münasibəti var, bəzən tənqidi münasibəti var. Bu onların daha çox adının hallandırılmasına səbəb olur. Məsələn, xüsusən də tutaq ki, bizdə yas mərasimləri ki, var. Bu yas mərasimləri uzun müddət Sovet dövründə. Bunların mərkəzi cəhətləri də var və s. və ilə. Amma buna baxmayaraq
belə deyək də, biz indi tədqiqatçıların gəldiyi qənaətdir. Kimsə razılaşa bilər, razılaşmaya bilər. Sovet dövründə dinin qorunub saxlanmasının əsas elementlərindən biri bu yas mərasimlərdir. Hərçənd bunun içərisində belə deyək, qeyri-islami xüsusiyyətlər, bəzən İslamın hətta o əsas tələblərinə uyğun gəlməyən ayrı-ayrı nüanslar mövcuddur. Amma hər halda İslam sözünün önünə Fatihanın oxunması, İslam sözünün dilə gəlməsi və s. bu mərasimlərdə həyata keçir. Heç olmasa axirətində insan belə deyək, Allahı ilə səmimi olmaq çalışırdı və bu belə deyək, Azərbaycanda İslamın qorunub saxlanmasında ciddi rol oynayıb. Sələfilərin açıq şəkildə bu mərasimləri tənqid eləməsi, İslamın tutaq ki, yas dini olmaması və s. bu istiqamətdə yönələn belə deyək, təbliğatı onların bir daha alnının hallandırılmasına gətirib çıxarıb. Çünki bu oturuşmuş adət nədir? Eyni zamanda digər məsələlərə. İndi siz məsələn bazar günü çıxıb gedəcəksiniz Ətağaya, Minmövsünə, Şubanlara görürsünüz ki, ora yüzlərlə insan ziyarətə gəlir. Bu adətdir. Bu artıq oturuşmuş adətdir. Və sələfilər də açıq şəkildə buna qarşı çıxdığından bu bir daha onların adının hallandırılmasına gətirib çıxarır. Və bəzən çox paradoksal situasiya yaranır. Bir də görürsən ki, bir yas mərasiminə bir din xadimi çağırıblar, ənənəvi din xadimi və bir də kimsə savadlı adam kimi bir sələfini çağırıb. Sən mütəxəssis kimi görürsən ki, sələfinin savadı, biliyi və s.-i qat-qat tutaq ki, o ənənəvi adamın savadından, biliyindən qat-qat çoxdur din haqqında bilikləri. Amma xalq özününkünü qəbul edir, bunu qəbul edə bilmir. Bilirsin ya? Bu da əsasən sələflərin dediklərinin adət ənənəyi, oturuşmuş adətinə, yaxşı pis söhbəti gedmir. Yəni söhbət ondan gedir. Oturuşmuş adət ənənəyi ilə üst-üstə düşməməsi, yəni bunların dediyinin, dediklərinin adət ənənəyi ilə üst-üstə düşməməsi və eyni zamanda bəzi İslam qanunları ki var, onların icrasına həddən artıq sərt yanaşması, belə deyək, sünnət məsələsi var. Bir sürü İslamda fərz tələbləri var, sünnət tələbləri var. Fərz mütləq həyata keçirilməlidir. Sünnət, belə deyək də, bunlar məsləhət bilinən əməllərdir, amma belə deyək, icrası mütləq tələb olunan deyil. Amma hər halda çox məsləhət bilinəndir və savabı da çoxdur. Və uzun müddətdə Azərbaycan Sovet dövrü yaşayıb, eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bu tarixən İslam ənənəsində olan bir məsələdir ki, sünnətlərin belə deyək, icrası heç də həmişə 100% həyata keçirilmir. Amma birdən birə bizdə məsələn yeni bir qrup meydana gəlir ki, bunlar bu sünnətlərin də icrasını hətta bəzən belə deyək də çox belə deyək, öz əqidələrinə uyğun olaraq israrlı şəkildə tələb edilir və yaxud da icra edirlər. Sözsüz ki, onda bu qrup əhalinin digər hissəsindən köklü surətdə fərqlənməyə başlayır. Məhz bu fərqli cəhətlər, yəni fərqlənməsi onların adının belə deyək, onların münasibətin diqqət mərkəzində olması və bu münasibətin heç də həmişə bir mənalı olmamasına gətirib çıxarır.
Aha, təşəkkür edirəm.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Qurban bəy, sizə bir sual verəcəm. Çünki bu Əbu Bəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanoğlu özü tez-tez deyir ki, bizə münasibətin fərqli olmasının səbəbi bizi istəməyənlərin propagandasıdır. Burada siyasət də var, başqa şeylər də var. Bununla bağlıdır. Siz bir jurnalist kimi, siz necə fikirləşdiniz? Ümumiyyətlə belə deyək də, doğrudan da bu vəhabiliyinlə, sələfiliyinlə bağlı konkret Azərbaycanda bir propaganda varmı?
Sələfiliyə, sələfi məzhəbinin daşıyıcılarına münasibət müxtəlif səbəblərdən deməli, bir qədər fərqlidir. Bu mənada burada sadə adamların, dindar olmayan adamların münasibəti də özünü göstərir. Bir də ümumiyyətlə dindar olan, ancaq fərqli məzhəbin daşıyıcısı olan adamların deməli, bir qədər deyək ki, mənfi yaxud da narahat münasibəti özünü göstərir. Məsələn, bir də görürsən ki, Azərbaycanda hansısa bir təriqətə qarşı propaganda başladı, təbliğat başladı. Mən dərhal hansısa bir fikirlər mətbuata çıxarılır. Mən dərhal diqqətlə baxıram və çox vaxt məlum olur ki, tutaq ki, bu əks təbliğatın nəticəsidir. Tutaq ki, birdən cəmi qəzetlərdə, mətbuatda tutaq ki, nurçuluğa qarşı silsilə məqalələr gedir. Mən sizə deyim ki, çox vaxt bu nurçuluğu istəməyən müəyyən dairələrin Azərbaycan daxilində tutaq ki, əks təbliğatıdır. Sələfiliyə qarşı da Hətta mən deyərdim şiəliyin özünə qarşı da Azərbaycanda belə əks təbliğatlar gedir. Bax, məsələnin şaxələnməsində, bir qədər problem halına gəlməsində, yaxud da problem təsiri bağışlamasında o cəmiyyətin narahatlığı ilə bərabər bahəm. Həm də bizim cəmiyyətdə mövcud olan digər dini məzhəblərin belə deyək, yumşaq hələlik mübarizəsinin nəticəsi kimi ortaya çıxır.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Azadlıq Radiosunun efirində İslam və Demokratiya verilişinə qulaq asırsınız. Burada bir sualım da olacaq qonaqlara. Adətən Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının tez-tez müdaxilə elədiyi, diqqətini cəlb elədiyi və zaman-zaman həbs elədiyi qrupların başında elə sələflər, vəhabilər gəlir. Və bütün dünya üzrə də götürəndə məhz istər sələfi adı ilə çağıraq, istərsə də vəhabi, bu dini cərəyanın terror qrupları ilə bağlı haqqında çoxlu faktlar olur. Azərbaycanın özündə də sələflərə ön yarğının biraz ehtiyatlı münasibətin formalaşmasında bunun rolu varmı sizcə?
Bu bir mənalıdır ki, yəni mövcud risk qrupları içərisində sələflər ən ağırlardır. Yəni təşkilatlar daha çox sələflərin içərisindən çıxır. Bunun səbəbləri aydındır. Yəni burada da bu geniş çərçivəsində müzakirə etmək çətindir, amma fakt faktlığında qalır ki, daha çox onların içərisindən çıxır. Amma bu o demək deyil ki, bunların risk qrupu olduğu üçün, yəni teröristlərin nisbətən bunların içərisindən daha çox çıxdığı üçün bütövlükdə cərəyanı belə deyək, qaralama mümkündür. Hər halda biz bunların içərisində terörist olmayan, amma eyni zamanda dövlətlər idarə edən, kifayət qədər tutaq ki, Ərəb Əmirliyi olsun, Qatar olsun, Küveyt olsun, tutaq ki, Bəhreyn olsun, faktiki hamı bilir ki, burada buranı idarə edən sülalələr sələfilərdir. Yəni, sələfi ideologiyasına mənsub insanlardır. Və tutaq ki, əgər Saudi Ərəbistanından, tutaq ki, Ben Laden çıxıbsa, bu deməkdir ki, bütövlükdə sələfi, belə deyib, Saudiya, bütün Saudiya xalqı, tutaq ki, bütün Saudiya bunun üstündə günahkardır. Bu tamam başqa bir şey. Bir şey də nəzərə almaq lazımdır ki, biz sələfiliyi bütöv bir cərəyan kimi nəzərdən keçirdirik, amma nəzərə almaq lazımdır ki, bunun içərisində də ayrı-ayrı belə deyək xətlər var. Tutaq ki, özlərinin xəvaric adlandırdığı qruplar var ki, radikallar var ki, onlar özləri onu xaric elədikləri üçün daha radikal görüşlərinə görə onları qəbul eləmirlər. Yəni bilirsiniz, demək olar da onsuz da məsələn İslam indi geniş yayılmır deyirlər. Biz qismən bunu özümüzə də aid edirik, amma həm bilirik ki, bunun bizə daxili yoxdur. Biz tamam başqa adamlarıq, amma o təhlil edənlər başqa adamlardır və 1 milyard adamın içərisindən çıxan 10 nəfərə qədər təhlildə bir dini günahlandırma olmaz. Təxminən prizmana o məsələyə yanaşmaq lazımdır ki, biz etiraf edirik ki, sələfi ideologiyası risk qrupları içərisində ən belə deyək, ən gözə çarpanıdır. Yəni bunun içərisindən belə deyək, riska meyilli adamlar daha çox çıxır. Amma bu qətiyyən imkan vermir ki, bütövlükdə bu risk qrupuna görə bütövlükdə cərəyan tutaq ki, eyni adla adlandırılsın.
Aha, Qurban bəy, sizə bir şey soruşacağam. Bu Qamil Süleymanovun özünün yenə müsahibəsində belə bir şey var idi ki, əgər Əbu Bəkir məscidi olmasaydı, məsələn biz olmasaydıq, Azərbaycanda radikal məhz belə deyək də qruplaşmalara meyillər daha çox olardı.
Ümumiyyətlə, yəqin ki, o Əbu Bəkir məscidin imamı həm də özünün arqumentlərin və özünün lazımlıq arqumentlərin sadalamaq üçün bu məsələni xüsusi qabardı. Amma təbii ki, bilirsiniz, Altay bəy tarixçidir və tarixin də tarixi hadisələr də müəyyən bir proses daxilində, zaman daxilində baş verir. Mən biraz tarixə və tarix hadisələrə metafizik yanaşmanın tərəfdarıyam. Bəzən bilinmir ki, tutaq ki, hansısa cəryan bu ölkədə necə ortalığa çıxdı, necə irəli çıxdı, necə aparıcı meyil oldu. Düz bunun izahı da var, amma mən bir qədər buna metafizik hadisə kimi yanaşmanın tərəfdarıyam. Ola bilsin, tutaq ki, fakt olaraq mən bir jurnalist kimi bildiyimə görə elə bugün həmin o sələflərin içərisində də radikallığa meyilli olan qüvvələr var və bu meyilli qüvvələrin həmin qüvvələrin bir qədər kölgəyə çəkilməsində geniş nüfuz qazanmamasında etiraf eləməliyik ki Hacı Qamətin mənsub olduğu və onun özünün imamlıq elədiyi o qrupa icma daha mülayim xətt kimi götürülür və müəyyən qədər tutaq ki Hacı Qamətin xütbələrinə baxanda, qulaq asanda görürsən ki, o son nəticə olaraq Mürav xətti müdafiə eləyir. Azərbaycanın tutaq ki, mən onun bir kitabını rast gəlmişəm. Dövlətlə bağlı çox mülayim mövqeyi var. Yəni dövlətçilik hər halda bizim hamımızın, bütün hər bir Azərbaycanlının deməli müdafiə eləməli olduğu və müdafiə eləməyə məcbur qaldığı bu dövlətçilik anlayışına onun yanaşması daha deməli Azərbaycan vətəndaşı üçün qəbul edilən məqbul bir variantdır. Bu mənada onun o siz dediyiniz o tezisini yəqin ki müəyyən qədər haqq qazandırmaq mümkündür.
İzah eləmək də olar. Mən yəni təxminən nə demək istəyir qamət? Təxminən belə bir şeydir qamət. Deyir ki, bu ölkədə onsuz da sələfilik yayılacaqdır, bu fenomendir. Mənim hesabımla onun nisbətən mötədil qanadı yayılır. Yəni təxminən bunu demək istəyir. Mən bir əlavə edeyim. Və hardasa o yəndə razılaşma olar. Yəni, amma bayaq Qurban bəy dediyi kimi etiraf eləmək lazımdır ki, bu qanadın içərisində elə Azərbaycanda da radikallığına meyilli insanlar var. Bu təbiidir. Bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan mühiti ümumiyyətlə sələfiliyi bilirsiniz, biraz o deformasiya uğramayan bir cəriyandır. Yəni kifayət qədər o sərtdir, mühafizəkardır və kənar təsiri yaxına buraxmayan. Amma Azərbaycan mühiti çox maraqlı şəkildə, bu çox maraqlı şəkildə hətta sələfiliyin də bir balaca belə deyək, özünə belə deyək, reviziya eləməsinə təsir olub. Çox maraqlıdır, bəzi mən uşaqlarla zarafatla deyirəm, yəni söhbət eləyəndirəm ki, Azərbaycanda sələfilik digər yerlərdəki sələfilikdən fərqli olaraq deyəsən təqiyyəni də qəbul edib bəzi anlarda. İndi mən bu xırdalanmaq istəmirəm. Hətta uşaqlarla bəzən belə deyək, mübahisə eləyəndə hətta bunu söhbət eləməyi bacarıram. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir.
Yəni bir qədər gizli şeydir.
Hə də yəni ki öz özünün belə deyək əsl niyyətini açıq şəkildə məruzə verməmək, onu qismətən yəni gizlətmək. Mən nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, bax, bu çox vacib məsələdir. Əsas məsələ odur. Biz buna etiraf eləmək lazımdır ki, Azərbaycanda cəyanlar bir istədik, istəmədik belədir və bunlar bunu dedilər, demədilər belədir. Və bəd, biz demirik ki, bunlar bunu hansısa tutaq ki, onlar hansısa Azərbaycana qarşı sui-qəsd olub və s. ona görə bunlar başqa ölkələrə malıdır. Sadəcə olaraq məndə hardan götürülür? İstər istəməz də bilirsiniz. Məndə hardan götürülür? O məndə nə öz olduğu ölkədə, necə deyim, uzun illər İslam ənənəsi yaşamış ölkədə oturuşub. Saudi Ərəbistanda sələfili dövlətlə belə deyib, uyğunluq təşkil edir. Türkiyədə hənəfili ideologiyası səviyyəsindədir və burada problem yoxdur. Cəfərli İranda nətə deyim sizə, bu bir də bunu, yəni bunu bir-birindən ayırmaq mümkündür. Və istər-istəməz bunlar belə gəlib yayılanda. Bilərəkdən hansı mənfi niyyətləri yoxdur. Sadəcə olaraq istər-istəməz öz mənafələrini yayırlar. Və o qruplar arasında da ora bağlılıq olan, demirəm ki, onlar Azərbaycan mənafələrini satmazdır. Yox, sadəcə olaraq din istər-istəməz onları tutaq ki, o din üçün ideal tutaq ki, qundi, nəcəfdi, istər-istəməz. Bu biri din üçün ideal tutaq ki, sevdiyəni, bu biri din üçün ideal Osmanlıdır və bu içində var da bu yaranı gözümüzün qabağındadır. Bizim dediyimiz ondan ibarətdir. Bu çox vacib məsələdir. İslam ümumiləşəri bir dəyərdir. Amma biz Azərbaycan İslamı deyəndə məhz belə deyək, Azərbaycançılıq ideologiyasının dəyərlər sistemi, dindarın dəyərlər sistemi içərisində ehtiva olunmasını nəzərdə tuturuq.
Altı bəy, bu dindar olmayan, yəni belə deyək də, elə də mömin olmayan adamların özünün də həmin bu dindarlara, müəyyən cərəyanların nümayəndələrinə münasibətinin dəyişməsi də lazımdırmı biz dediyimiz bu məsələdən ötürü?
Biz ancaq demokratikləşmə deyəndə bəzən gözümüzün qabağına seçki gəlir, tutaq ki, amma demokratikləşmə eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması, yəni demokratik dəyərlərin oturuşmasıdır. Nədir bu demokratik dəyərlər? Yəni sən özünlə bərabər sənə oxşamayana da eyni bərabər ekval baxa bilirsən. Özü kimi olmayana da belə deyək, normal baxa biləcək. Hələ bu ənənə yoxdur Azərbaycanda. Bu təkcə bizim problem deyil, bu tutaq ki, Avropada da var bu problem. Ümumiyyətlə bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə var ki, İslamın özünün belə deyək, şəraitə uyğunlaşma problemi var. Yəni Xristianlıqda da olub. Tutaq ki, Amerikada hansısa dini qruplar var, gedir ayrıca bir ərazidə yaşayır, heç kimə qarışmır, elektrikdən istifadə eləmir, nə bilim, tutaq ki, araba sürür. Ona görə də bu çox ağır məsələdir. Başa salmaqdır. Yəni bərabər baxa biləsən.
Çox qısa şəkildə əlavə eləmək istəyərdim. Bayaq yüngül varım məsələyə toxundum əvvəl danışığımda. Bu düzdür. Hər şey bizim şuurumuzda və bəlkə təkcə bizim Azərbaycanın yox, dünyanın hər bir insanının şuurunda hər şeyi hökumətin üzərinə yıxmaq və onun ondan tələb eləmək xüsusiyyəti var. Amma mən sizə inandırmağa çalışardım ki, bu din sahəsində də hökumətin, dövlətin, ümumiyyətlə dövlətin təsir eləyə biləcəyi qurumların görəcəyi işlər, orada aparılması vacib olan islahatlar var. Çox vacib islahatlar var və bu da ondan irəli gəlir ki, bax, Azərbaycandakı dini reallıq dəyişir.
Evet.
Dini reallığın dəyişməsinə müvafiq olaraq da həm strukturlarda, həm ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətlə, qeydlərlə işləməkdə, siz işləməkdə yeni adımlar atılmalısınız. Təzə bilin ki, Azərbaycanda bugün bir normal tutaq ki, dini mətbu orqanı, mən yenə deyirəm, müəyyən qədər populyar olan və məsələlərə izah eləyən, məsələlərə mədəni və reallıqlar çərçivəsində yanaşmağı bacaran, ekspertlərlə işləyən belə bir tutaq ki, mətbuat orqanı yoxdur. Hələlik bizdə ancaq administrativ deməli üsullar işlədir. Bax, bunlar nəzərə almaq lazımdır.
Çox sağ olun verilişə qatıldığınıza görə. Xatırladaq ki, İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi İslam və Demokratiya verilişində bu dəfə Azərbaycanda sürətlə yayılan İslamın sələfli və cəmaatın çağırdığı kimi vəhabili cərəyanından danışırdı. Tarixçi və İslam araşdırıcısı Altay Göyüşov və dini mövzularda yazan jurnalist Qurban Yaqubovlu ilə növbəti verilişlərdə görüşənə qədər sağ olun.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.